Star FM News.
Kuran waxaan dhageystayaal qodobada warka xilliga aan aad ku dhageysan doontaan dhageystayaal waxa kamid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in la bixinayo deymaha maamulka Kemsa waxaad kala dhageystayaal maqli doontaan Gachagua oo sheegay inuu ka qoomamaynayo kalsoonidii uu u muujiyay Ruto iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyadoo gudiga doorashooyinka Soomaaliya uu shaaciyay bisha la qabanayo doorashada ugu horeysa iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo talaada taariikhda ay ku beegan tahay 3da bisha 12aad ee December ee sanadka 2024 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigoo maxamed axmed qaliif ayaa warka subaxnimo dhageysayaal idin la socodsiinayay soo dhawaada madaxweynaha qaranka William Ruto ayaa sheegay in dowladda dhexe iyo ismaamulada ay ku heshiiyeen in la bixiyo lacagaha deymaha ee maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee Kemsa waxa uu hoosta ka xariiqay in ismaamulada ay bixinayaan 2 bilyan oo shilin halka dowladda sare ay ku kordhin doonto 2.5 bilyan oo dheeraada Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in tani ay fududeyn doonto in lagu guuleysto caymiska caafimaadka ee taifa Kenya hoggaamiyaha dalka ayaa deegaanka Wundayi ee ismaamulka Taita Taveta ka sheegay in caqabadaha caafimaadka ee jira ay ka mid tahay in isbitaalada aanan yeelanin ama in isbitaalada aanan yaalin daawooyin ku filan bukaanada mar arrimahan ka hadlayay ayuu yiri
wewe uende ujiandikishe kujiandikisha ni bure na ni kwa sababu tunataka kujua pale katika zahanati tunataka kujua wananchi ni wangapi ili tuweze kupanga madawa ya kutosha ili tuweze kupanga wauguzi wa kutosha ili tuweze kupanga vifaa ya kutosha na tumekubaliana na hawa county government huyu wa kujaa na wenzake Mimi nishawaambia juzi tumewapatia shilingi bilioni 60 county governments na nimewauliza watoe bilioni 2 mimi nitawaongeza bilioni 1.5 ndio tuweze kuhakikisha kwamba Kemsa inaweka madawa ya kutosha kwa hospitali zetu shida kubwa hospitalini ni madawa ni kweli ama si kweli si ni kweli pale mwananchi akienda hospitalini anaambiwa ya kwamba hakuna dawa sasa mimi nataka niwaulize magovernors Please, nyinyi magavana tumewapatia pesa bilioni 60. Muko na deni ya Kemsa ya madawa karibu shilingi bilioni 4. Mimi nauliza governors wote, lipeni pesa ya Kemsa. Sisi kama serikali tutawasaidia ndio madawa ipatikane katika mahospitali. Hawa wananchi wakienda hospitali wakutane na madawa hospitalini. Kwa sababu hata tukipanga hii bima hata mwananchi awe na uwezo wa kulipa lakini kama hakuna dawa hospitalini hiyo malipo haitakuwa na maana kwa mwananchi yeyote
waxa uu ku celceliyay in maamulka Kenya Kwanza ay ka go'antahay dhaqangelinta caymiska cusub ee caafimaadka bulshada madaxweynu ku xigeenkii hore ee dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in arinta kaliya ee uu ka shalaynayo ay tahay inuu kalsooni u muujiyay madaxweynaha waddanka William Ruto xilliga uu tirtamayeen inay soo dhisan maamul dawladeed waxa uu sheegay inuu 10 ka barti inuu samarnaba ka shakinin madaxweynaha wareysi gaar ah oo dhawaan si telefishinka maxalliga ah ee NTV ay uga jagwa xusay in wixii hadda ka dambeeyo madaxweynaha wala macaamil doona siyaasi ahaan waxa uu tusaale u soo qaatay in madaxda kale sida Musalia Mudavadi Moses Wetangula Amazon Kingi Alfred Mutua inay heshiis siyaasadeed la saxdeen madaxweynaha balse uunan asaga sidaasi sameynin maadaama uu kalsooni u muujiyay hasaate oo arintaasi ka shalaynaya saraakiisha waaxda dambi baarista ee DCI-da ee deegaanka Embakasi ayaa baaray dil laga soo tabiyey aagga Mukuru kwa Mjenga ee ismaamulka Nairobi tani ayaa imaanaysa kadib markii nin aan wali la aqoonsanin uu u geeriyooday dhaawac soo gaaray ciidamada baaritaanada sameynaya ayaa qabatuhuna in ninkan la tooriyeeyay sida laga soo xigtay warbixinta saliga booliska ee Villa kalkaaliyaasha isbitaalka Mukura ayaa sheegay in meedka qofkaasi halkaasii la geeyay kowdii habeenimo ee xalay shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalkaasi ayaa baaritaan ku sameeyay ninka waxayna ku ogaadeen in toori looga dhuftay jirkiisa dhanka bidix saraakiisha amniga ayaa ka codsaday shacabka in la soo gudbiyo wixii macluumaad oo lagu aqoonsan karo qofka dhintay iyo xogaha fududeyn kara in la soo xiro cidii dilkiisa ka dambeysay
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud
markaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi waddanka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in doorashooyinka ugu horreeya ee dalka Soomaaliya laga qaban doono muddo 7 bilood kadib ama muddo 7 bilood gudaheed, sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya Cabdikariin Axmed Xasan oo shalay guddiga doorashooyinka u doorteen gudoomiye. Haddaba waa kuma Cabdikariim Axmed Xasan? Sida ku xusan taariikh nololeedkiisa, Cabdikariim waxa uu khibrad u leeyahay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, taasoo ah mid ka badan 12 sano. Waxaa kale uu khibrad u leeyahay sida lagu xusay taariikhdiisa shaqeeya waxbarasho, siyaasadda dowladda, xiriirka bulshada rayidka, iyo xoojinta dhaqaalaha. Waxa uu taliye sare ka soo noqday wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta ee dhaqaalaha Soomaaliya, isagoo ka qayb qaatay hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliya ee loo soo gaabiyey NDP9. waxa uu ka soo shaqeeyey guddiga xalinta iyo khilaafaadka sanadkii 2016, kaasoo howshiisa ahayd inay gacan ka geysato arrimaha dhexdhexaadinta in si daahfuran loo soo bandhigay inay doorashada noqoto mid xaq ah. Magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu ka soo shaqeeyey u doodidda iyo wacyigelinta bulshooyinka laga tirada badan yahay si ay qayb uga qaataan hannaanka dimuqraadiyadda. Waxa uu wax ku bartay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Gaheer, halkaasoo uu ka qaatay shahaadada koowaad. Sidoo kale waxa uu shahaadada labaad ee jaamacadda ka qaatay St. Mary University ee dalka Mareykanka. Gudoomiye Cabdikariim ayaa sheegay in doorashada ugu horreysa ee qof iyo cod ah ay ku qaban doonaan muddo 7 bilood gudahood, gaar ahaan bisha Juun ama bisha lixaad ee sanadka 2025. waxa uu sheegay in dhankooda ay labada gelinba shaqeyn doonaan si uusan waqtiga caqabad ugu noqon mar uu sharaxay sida ay u hirgelinayaan doorasho qof iyo cod ah ama uga hirgelinayaan dalka Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah. Ayuu sheegay inay ku shaqeynayaan shuruuc ay labada aqal ee baarlamaanka meelmariyeen. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Cabdullaahi Dubad Shiil, ayaa uga digay shirkadaha duulimaad iyagoo duulimaadyada ku taga magaalada Raasgoonbooni ee gobolka Jubbada Hoose, waxayna wasiirka tilmaamay in aaggaasi uu yahay mid saansaan colaadeed ka jirto, islamarkaana duulimaadyada uga digay. warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka ayaa digniin culus loogu diray shirkadaha duulimaad, waxaana lagu yiri maamul goboleedka Jubbaland waxay uga digaysaa dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Soomaaliya inay ka degaan garoonka diyaaradaha ee Raasgoonbooni. deegaankaasi waxaa ka jirta xaalad colaadeed oo halis ah, taasoo keeni karta khatar weyn oo dhinaca amniga ah. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in shirkadaha ka dhaga adeega digniintan ay iyaga qaadan doonaan mas-uuliyadda wixii ka dhasha xaaladaha saansaanta colaadeed ee deegaankaasi ka taagan. ugu dambeyn, warqaddan ka soo baxday xafiiska wasiirka gaadiidka ee Jubbaland ayaa fartay in dhammaan shirkadaha diyaaradaha inay u hoggaansamaan digniintan, kana fogaadaan inay wax duulimaada ka sameeyaan aaggaasi si loo ilaaliyo badqabka dadka iyo hantida Soomaaliyeed. digniintan waxay timid iyadoo dowladda Soomaaliya ay weli ciidamo dheeriya ku sii daabulaysa Raasgoonbooni. madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Ilyas Cismaan Lugatuur, ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay duulaanka ku haysa maamulka Jubbaland, waa siduu hadalka u dhigay. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay in wax laga yaabay ay tahay in dowladda federaalka ee Jubbaland u colaadinayso sababta uu maamulkaasi u qabsaday doorasho madaxtinimo ugana hor yimid muddo kororsiga maamul goboleedyada. Lugatuur ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay jibisay shuruucdii dalka Soomaaliya u yaalay, isagoo tilmaamay in waddanka uu khatar ugu jira dagaal sokeeye, waa siduu hadalka u dhigay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan ka hortimid doorashada maamulka Jubbaland iyadoo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ku eedeysay qarandumis. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale soo saartay waran lagu soo xiraya madaxweynaha Jubbaland, taasoo sii kordhisay xiisadda siyaasadeed ee jirtay. markaan dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu waaweynaa ee dhankaasi akhbaaraadka caalamka, weerare ay ciidamada militariga Israa'iil ka geysteen koonfurta dalka Lubnaan ayaa lagu dilay ugu yaraan 11 ruux. wararka ayaa intaasi ku daray in saraakiisha Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ay rasaas is weydaarsadeen. tani ayaa halis gelinaysa heshiis xabajoojin ah oo labada dhinac ay wada gaareen, kaasoo dhaqangalay todobaadkii hore. gudaha dalka Lubnaan waxaa ilaa iyo hadda lagu dilay in ka badan 3,961 ruux, iyadoo la dhaawacay 16,520 kale. warkii subaxnimaad kala socotiin idaacaddii SAFM anaga inta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayey, cid warkeega seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. ciwaankeeduna yahay www.safm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey.